Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Jeg vil kalle det en direkte løgn. Det er ganske infantilt språk. Det er ikke litt av regningen, men hele regningen og mer til når det kommer til elektrifisering, den betales av deg og meg. Sånn er det.
Det er rart at regjeringen ikke er enda mer populær, tenker jeg, når du fremstiller det sånn.
Ja, det kan... det kan du si.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.
Hjertelig velkommen til Kjell Erik Eilertsen, og nå har regjeringen endelig fått det verktøyet de har lengtet etter for å gjøre noe med de høye strømprisene, og det er Energikommisjonens rapport. I et år så har noen av de skarpeste energipolitiske knivene vi har i dette landet arbeidet knallhardt for å jobbe frem en norsk kraftbalanse. Og jeg tenker vi kan begynne med å rulle et terningkast på Energikommisjonens rapport. Du kan begynne, Kjell Erik Eilertsen, kommentator, sivilingeniør, MBA og også energipolitisk talsmann i Industri- og Næringspartiet. Hva synes du om rapporten hvis du skal trille et terningkast?
Ja, jeg må si jeg har ikke lest hele rapporten, men jeg har fått med meg, lest en god del av det og fått med meg en del hovedpunkter. Det blir ikke høyere enn 3. Og hvis man tar med forsinkelsen, så blir det vel en 2-er. Ja. Det er noe fornuftig som står der. Denne rapporten skulle vært ferdig, da den ble annonsert, så skulle den være ferdig til man skulle, slik at man skulle få den inn i statsbudsjettet, men det tok 4 måneder ekstra.
Hva har du gjort på de 4 månedene? Det lurer. Jeg har lest hele rapporten. Jeg synes du er veldig snill når du begynner med en 3-er. Det er min kommentar, for jeg synes noe 3 er litt glad ut av, men jeg har lest mange norske offentlige utredninger, og dette er vel den aller dårligste norske offentlige utredningen jeg har lest. Jeg synes den er hva de har gjort de 4 månedene på, jeg aner ikke.
Ja, altså, men, det er jo noen, altså, måten er skrevet på er jo litt morsom, kan man si. Ja. Så det er ikke språklig, men ikke sant? Her står det for eksempel solceller gir mest kraftproduksjon om våren, sommeren og høsten, og kan gi et godt bidrag til forsyningssikkerheten, særlig i vårknipa. Altså, det er sånn, det er ganske infantilt språk, det er det. Men jeg har prøvd å vurdere den ut fra, jeg er enig i at jeg var kanskje litt snill da jeg ga en 3-er, men jeg lander på en 2-er, fordi at det er noe som gir mening der, men det meste gir ikke mening.
La oss ta det overordnede grepet. Det de sier er liksom mer av alt.
Ja. Og veldig fort.
Og veldig fort. Ja. Og jeg tenker, det er jo en oppskrift. Altså, når du sier mer av alt, da tenker jeg på en person som egentlig sier nei til nesten alt, fordi at å si ja til alt, det går ikke. Altså, livet er prioriteringer. Ja. Og i tillegg, når de da skal begynne å sette gasspedalen på, og hva i all verden er det de skal gasse på, og så har du da målet som er en sånn cirka 40 TWh mer produksjon til 2030, ja. Noe som er røffelig 1/3 av den samlede kraftproduksjonen vi allerede har, og det skal de få til på 6,5 år. Da tenker jeg, det er bare tull. Er det jeg som tøver?
Nei, det er helt urealistisk. Det er helt urealistisk. Men når man ser bestanddelen av hva de skal bygge, altså bestanddelene bak de 40 TWh-ene, så kan man si at når man leser om bedre utnyttelse av eksisterende vannkraft, det gir jo for så vidt mening. Det er derfor jeg ikke gir den en 1-er, ikke sant? Det gir mening. Men det er jo, de anslår det til å være et sted mellom 5 og 10 TWh, og så lander de på 7. At de skal bygge vindkraft, altså det de kaller for nærvindkraft, det vil si vindkraft på steder som ikke generer naturen, altså på steder som allerede er, hva skal vi si, ødelagt sånn naturmessig. Det gir jo for så vidt også litt mening, men igjen, vindkraft er variabelt, og spørsmålet er, når man skal bygge et nett til vindkraft, skal nettet være dimensjonert for stiv kuling, eller skal nettet være dimensjonert for lave bris, eller vindstille, ikke sant? Så det er sånn, det som folk ikke forstår er at når man skal koble opp vindkraft, så er det ikke bare å sette opp noen vindmøller og så stikke ledningen inn i sentralnettet. Da må jo både tilkoblingen og deler av sentralnettet være i stand til å ta imot det. Spørsmålet er, hvor mye skal vi ta imot? Skal vi ta imot som om det blåser stiv kuling konstant året rundt? Da koster det så mye å bygge nett. Eller skal vi si at nei, vi tenker at vi tar imot laber bris, vi. Da blir det så mye, men da går det jo glipp av den peak-produksjonen som vindkraft har når det blåser kuling. Sånn at jeg tror faktisk ikke folk flest har forstått at vindkraft, det krever en like stor installert effekt balansekraft, for det skal også levere strøm når det er vindstille.
La oss forklare det begrepet, balansekraft. Hva er det vi egentlig sier da?
Ja, altså vi kan begynne med vindkraft. Da må jo alle forstå at når det blåser, siden det blåser kuling, så får du kanskje full effekt av et anlegg, av en turbin.
Massevis av elektrisitet.
Masse elektrisitet. Og det er da vindkraftentusiastene sier at se, vindkraft er gratis. Ja, du kan si akkurat når det blåser kuling, så er vindkraft gratis, for det er ikke noe særlig driftskostnader med det. Men det ser du også på marginene til Fosen Vind, det er ganske høye driftsmarginer.
Fosen Vind er et kjempestort vindkraftanlegg i Midt-Norge.
Ja, det er Norges, eller Nord-Europas største, i hvert fall Norges suverent største vindanlegg. En finansiell, og etter mitt skjønn, jeg har sett på tallene, en finansiell katastrofe.
Så Norges største landvindanlegg? Ja. Er en finansiell katastrofe?
Det er en finansiell katastrofe, ja. Det ser man jo når nå hele anlegget, hvis du legger sammen både Fosen Vind og Roan Vind, for de blir jo delt, og se hvor mye de, hva de genererte. Se på regnskapet deres for sitt første driftsår 2021, og se hva de genererte, så er det en finansiell katastrofe. Du får ikke en investor til å gå inn på det her, men de fikk finansiert det opp etter mye dragkamp. Først så la jo Statkraft dette på hylla, for det var ikke lønnsomt, og så tromfer næringsminister Monica Mæland fra Høyre dette gjennom, og heldigvis kan du si da, i gåsøgne, så var jo tyske realrentene var jo negative på det tidspunktet, så de fikk en tyske pensjonspenger, og de er kanskje fornøyde hvis de får 1% avkastning i stedet for å ligge på minus 2, sånn at det gikk jo da å få finansiert opp dette her. Men når du tar hele investeringen som er gjort med nettinvesteringer på oppimot 15 eller over 15 milliarder kroner og se hva slags kontantstrøm dette genererer, så har det en return på, si, det er under 1,5%.
Under 1,5%?
Ja, altså avkastning på kapital.
Men dette, er vel fordi de da får også midtnorske strømpriser som har vært lave?
Ja, det er riktig. De har fått midtnorske strømpriser, og de har vel realisert en strømpris på ca. 25 øre ut fra de tallene jeg får tak i. Så dette er på ingen måte et lønnsomt prosjekt. For at det skal bli en god, i god avkastning, så må du få sørnorske strømpriser på Fosen. Det tror jeg ikke folk nord for Dovre er noe spesielt interessert i.
Nei, men det er vel det vi jobber mot, gitt ja. Hvor mye vi skal investere i nettet. For et annet perspektiv som jeg føler er totalt fraværende i rapporten, er jo det at vi har nå fått en rapport for Norge, og vi snakker om den norske kraftbalansen. Ja. Samtidig som det er et overveldende flertall på Stortinget for at Norge skal fortsette å være en del av det europeiske elektrisitetsmarkedet.
Ja.
Og da er det for meg helt fantastisk at vi har en NOU som legger til grunn et norsk perspektiv når vi får alle praktiske formål skal integrere oss ikke bare med EU, men også med Storbritannia.
Ja, altså dette er jo bare en fortsettelse av den røde tråden. Hvis vi går tilbake til konsesjonssøknaden som staten etter sin tid leverte som grunnlag for kablene til Tyskland og Storbritannia.
Den søknaden, den kom i, når var det?
2013.
Statnett søker om kabler til Tyskland og Storbritannia. Ja,
og likeledes denne NOU-en som den rapporten fra Statnett er helt kjemisk fri for et strategisk perspektiv. Det mangler strategisk perspektiv.
Og det Hva mener du med strategisk perspektiv?
Jo, det mener jeg med følgende, at når man kobler seg til verdens fjerde og femte største økonomi som Tyskland og Storbritannia er, og man i de landene hadde besluttet å legge ned kjernekraften eller avvikle kjernekraften over en tiårsperiode, og også avvikle kullkraften som ligger både i energivende og i den britiske energy transition. Dette har vært kjent lenge, og det var kjent lenge før denne konsesjonssøknaden ble sendt og behandlet. Så må man jo se for seg at disse landene vi skal koble oss til kommer til å gjennomgå en ganske stor endring. De skal erstatte altså basiskraft, stabil basiskraft med noe ustabilt. Og det har de jo gjort. De rakk jo det at Tyskland og Storbritannia rakk jo å komme opp i en sånn 40% pluss vindkraft i 2020, og da nådde de en eller annen kritisk grense. For du får ikke stabil kraftforsyning på dette.
For her kommer poenget ditt med balansekraft inn. Ja, at når du har disse ustabile krafttypene, vind pluss sol, så må du hele tiden ha termisk kapasitet, det vil si varmekraft eller gass, kull eller atomkraft, stående klart til å dekke når det ikke blåser.
Riktig. Og det som er en direkte, jeg vil kalle det en direkte løgn. Ja, det er en løgn. Hvis du ser forsiden, altså i forsiden sammendraget i vedlegget til analysevedlegget til den konsesjonssøknaden, så står det jo svart på hvitt at termisk kraft fra Storbritannia og Tyskland, det skal hjelpe det svensk-norske kraftsystemet i hydrologisk tørre år.
Så i 2013, i sin søknad for utenlandskablene, så mener du at Statnett løy?
Ja, det mener jeg. Og det står jeg for.
Det står du for?
Ja, det står jeg for. Det kan lese
løgn. Det kan ikke være at de var så kørka at de ikke tenkte på det?
Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo alltid slik at hvis noen lyver, så kan jo alltid alternativet være at vedkommende ikke vet bedre. Det er jo alltid en mulighet. Så det kan jo, vi åpner jo for muligheten at det har vært fullstendig kompetanseløst i Statnett på det tidspunktet. Det er en mulighet. Men
samtidig så tenker jeg at dette må jo da ha, det som har lukket dem her er jo utsiktene til avkastning på den norske vannkraften som skulle komme inn, bli batteriet. Ja. Etter hvert som Tyskland og Storbritannia ligger ned, så høster norske vannkraftverk enorme gevinster. Ulempen var bare at vi eksporterer 15 TWh, da, for å si det sånn, og så må alle nordmenn betale for de 139 TWh-ene etter annet som vi bruker, europeisk pris etter hvert tilnærmet. Ja, altså, så det store ranet, ja, er ikke at vi får Tyskland og Storbritannia til å betale dyrt.
Nei.
Det er at vi får vanlige folk,
ja, 90%
til å betale dyrt.
90% av den kraften som produseres i Norge, den konsumeres i Norge, men den selges altså i Norge nå til tyske og britiske priser. Og det som jeg mener er løgnen i den analysen, eller til Statnett, det er jo det at tysk og britisk kull og kjernekraft fremstilles som vår forsyningssikkerhet i tørre år. Det står det svart på hvitt. Og da,
akkurat nå har vel ikke de har jo ikke noe forsyningssikkerhet å tilby.
Nei, de har ikke noe forsyningssikkerhet å tilby det hele tatt. I 2010, da Norge importerte, var nettoimportør, altså Kjetil Lund i NVE sier også at vi var nettoimportør i 2009.
Kjetil Lund, det er altså sjefen for NVE. Ja. NVE er Norges vassdrags- og energiverk, som egentlig sitter...
Energidirektorat.
Ja. Energidirektorat, som sitter og har det overordnede ansvaret for alt dette.
Han påpekte at 2019 var et år hvor Norge var nettoimportør. Da importerte vi 0,04 terawattimer, og så sendte vi en 6 terawattimer ut på sokkelen. Så da mener han at vi var nettopp importert. Det er bare tøv. Men gå tilbake til 2010, da importerte vi kraft i netto, da, fra, hovedsakelig fra Sverige, men også fra Danmark. I dag vil ikke Danmark vært i stand til å yte forsyningssikkerhet i Norge i det hele tatt, med mindre det blåser stiv kuling
på Jylland. For Danmark er jo et interessant case, det er jo vindkraftlandet over alle vindkraftland.
Det var kanarifuglen.
Kanarifuglen, og i hvilken forstand mener du at Danmark er en kanarifugl?
Jo, fordi Norge var i stand, etter at man fikk lagt til Skagerrak 4-kabelen i 2014, så er norsk nettoeksport til Danmark firedoblet. Og før 2014 så hadde jo danskene en betydelig mengde kullkraft, som nettopp var da den forsyningssikkerheten som vi fikk i 2010, da vi var nettoimportør. Men så har de jo bygget ned den kullkraften. Det er ikke noe kullkraft igjen i Danmark, så det er vel 80% vind, og så er det 20% gass, sånn røffelig, gasskraft. Kull er borte, og danskene har altså redusert sin totale produksjon med en 10-15 terawatt-timer årlig. Og du går ikke nå på å se noe forsyningssikkerhet, norsk forsyningssikkerhet på det, så vi bare pøser på med strøm til Danmark, altså etter 2014. Det har fungert, altså vi har vært Danmarks grønne batteri. Det var den gangen tidligere olje- og energi.
Det er norsk vannkraft som har gjort det mulig for Danmark å legge ned kullkraften.
Helt riktig. Så du kan si at Danmark er en økonomi som er på størrelse, eller en befolkning, land på størrelse med Norge. Og da har det vært mulig å på en måte være et grønt batteri for Danmark. Men når man setter i gang, og tilsvarende for Nederland, og har for så vidt Nederland vært flinke til å opprettholde sin kraftproduksjon, da. Der er vel 60% av kraftproduksjonen er basert på gasskraft. De har opprettholdt sin kraftproduksjon. Men så kobler vi oss også til Tyskland og Storbritannia, som er verdens 4. og 5. største økonomi, som har bygget ned. De har bygget ned sin samlede kraftproduksjon de siste 10 årene med 100 terawattimer. Det er 2/3 av Norges totale kraftproduksjon. Og hvis du ser på, apropos denne balanse, du må ha balansekraft, fordi når det gjelder solkraft, så må du ha balansekraft om natten. Da er det ikke noe sol. Og når det gjelder vindkraft, så må du ha balansekraft tilgjengelig når det ikke blåser. Hvis du tar norsk gjennomsnittlig norsk kraft, netto krafteksport, som har vært en ca. 11%, det har ligget på en ca. 11 terawattimer årlig i gjennomsnitt. Det har vært mer, og så har det vært noe mindre, men i gjennomsnitt, så tilsvarer norsk nettoeksport, det tilsvarer kun 5% av den fornybar energien til de landene vi er tilkoblet.
5% av vind og sol i landene vi har kabler til,
ja.
Det vil si Storbritannia,
Tyskland,
Nederland, Danmark, Tyskland, Sverige,
ja.
Finland.
Ja. Og det er klart at du, når du snakker om balanse, du skal prøve å balansere noe med 5%.
Hele Norge gi dem 5%.
Ja, det er som å ha en vekt, så har du 100 gram der, så legger du 5 gram på den siden, hvilken del av vekten faller ned. Så enkelt er det. Du må ha like stor kapasitet på balansekraften som på primærkraften. Og hvis primærkraften er vind, så er det selvfølgelig mange som hevder at ja, men vi kan bygge vindkraft på forskjellige steder, så balanserer det ut hverandre, for hvis det ikke blåser her, så blåser det der. Men problemet er at i Nord-Europa og Nordsjøbassenget, så er vi tilhører det samme værsystemet. Det er ikke slik at det blåser stiv kuling på norsk sokkel, og så er det vindstille på britisk, og omvendt. Sånn er det ikke. Og dette er et kjempeproblem når tyskerne og britene har bygget ned sin stabile basiskraft. Og jeg må si at denne energikommisjonens rapport, den hviler på vedtaket om at vi skal elektrifisere sokkelen nå.
Det vil si at vi skal bruke norsk fornybar elektrisitet til å pumpe og produsere olje og gass.
Ja, det er slik at når man produserer olje og gass på sokkelen, altså på en produksjonsplattform, så er det et betydelig energibehov. ikke minst for kompressorene som, som skyver gassen til Europa. Det et stort kraftbehov.
Og det må stå og gå 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året.
Det står
24. Så umiddelbart så tenker jeg at det her passer jo ikke så veldig bra sammen med vind og sol.
Det gjør det ikke. Men det som er interessant da, er at vi bruker kraft fra land på det. Og det vil si at som erstatter den lille delen av gassproduksjonen som driver gassturbinene der ute, som kunne generere sin egen kraft, den gassen blir jo selvfølgelig brent et annet sted, så dette er jo bare en investering for å skyve utslippet ut av Norge og til Storbritannia og Tyskland.
Grønnvaske norsk olje- og gassproduksjon,
helt,
rett og slett.
Helt precis. Og så er det jo slik at man tror at oljeselskapene tar regningen. Ja, de betaler for det, men oljeselskapene har jo, for det første har de fradrag under petroleumsskatteregimet, så 78% av regningen betales jo i form av mindre petroleumsinntekter inn. Og hvem er det som tar den regningen? Jo, det er oljefondet. Så, ikke sant?
Som jo igjen gjør at vi vil få mindre pensjon.
Helt riktig. Og det andre er jo at, at staten eier jo direkte gjennom SDØE 25% av dette, og Equinor eier jo 35% av dette her, sånn at det, og Equinor er igjen eid 67% av staten, pluss, og så er det en ting til, at, at disse selskapene betaler jo i dag CO2-avgift, og når de får elektrifisert, så går CO2-avgiften ned, så det blir mindre CO2-avgift i staten.
Og det fine er at da kjøper de ikke heller lenger kvoter, for dette er en del av EUs kvotesystem, så de kvotene de ellers ville ha kjøpt er nå tilgjengelige for andre.
Ja, og det er sånn at så hele regningen, det er ikke litt av regningen, men hele regningen og mer til når det kommer til elektrifisering, den betales av deg og meg, og vi to og resten av norske samfunnet.
Og pluss den allerede høye strømregningen vi har fått.
I tillegg til høy strømregning. Altså du, får det, du får høy strømregning som bonus på først å ha betalt for hele elektrifiseringen. Sånn er det.
Det er rart at regjeringen ikke er enda mer populær, tenker jeg, når du fremstiller det sånn.
Ja, det kan... det kan du si. Altså, dette her er helt utrolig, men dette er forankret i at hvis du tenker deg Parisavtalen, da skal man nasjonalisere utslipp.
Hvert land melder inn hvor mye de har lyst til å kutte.
Riktig.
Og forhåpentligvis melder alle inn nok og følger det opp i realiteten.
Ja, og så er det slik at men ACER, da skal du internasjonalisere strømforbruket. Og hva betyr det? Jo, det gir jo insentiver til å importere kraft i stedet for å produsere kraften selv. Det er bare Norge og Island som er og en god til viss grad Sverige, som er prisgitt store mengder vannkraft, og Island har jo selvfølgelig også termisk kraft.
Og bare vi i Norge blir kvitt kraftkrevende industri, så vil jo også utslippene våre falle.
Ja da, altså kraftkrevende industri i Norge står vel for cirka en fjerdedel av kraftforbruket i Norge. Du kan si...
Men som investor, for det gjør du også en del.
Ja.
Hvis du leser denne rapporten, ville du tenkt at nå kommer det fornybare industriprosjekter på løpende eller står i kø i Norge, ville du tenkt at nå har jeg fått tillit til norske myndigheter?
Ja, du ser jo hva myndighetene... Nei, jeg har ikke noe tillit, for du ser jo hva myndighetene legger opp til. De legger opp til å bruke en hel haug med offentlige penger på dette her. Men la meg liksom gå litt tilbake. Grunnen til at jeg ikke ga den ene, det er et annet poeng også som er fornuftig, i hvert fall lyder fornuftig i mine ører, og det gjelder å øke utkommet av eksisterende vannkraft. Det går jo på insentiver som er knyttet til størrelsen på anlegg. Ikke sant? Hvis du har en turbin som er mindre enn 10 megawatt, så slipper du å betale grunnrenteskatt. Hvis et vassdrag kunne fint håndtert en 20 megawatts eller 15 megawatts turbin, så blir det kanskje likevel bare en 10 megawatts turbin der, for det er ikke insentiv til å overstrige 10, for da får du grunnrenteskatt.
Skatten gjør at du produserer mindre.
Ja. Og der har jo det poenget har jo rapporten påpekt, og det er fornuftig, den problemstillingen. Og dette med nærvind, okay, på allerede ødelagte steder, så er det kanskje greit med nærvind. Altså, det kan være det kan være fornuft med
langs E18 for eksempel.
Ja, om det er det mindre går ut for trafikksikkerheten, men altså det kan være at nærvind tilknyttet et allerede damanlegg kan jo være fornuftig, for da kan du jo produsere vind når det er vind, og slippe ut mindre vann, for eksempel. Jeg vet ikke, men dette er jo, dette med nærvindproblematikken, det høres jo i hvert fall ikke ufornuftig ut da. Men det andre fornuftige som var der, var å ha dette med energieffektivisering. Det går an å bygge, når man bygger nye hus, bygninger, boliger, med borrevarme og vannbåren varme og varmeveksler. Det går an. Men å sette i gang en storstilt, hva skal vi si, re-engineering av masse eksisterende bygg, det er jo et kostnadsspørsmål. Så det, men du kan si mer energieffektivisering, det er sikkert mulig, og jeg vil tro at nå rapporterte jo NVE at forbruket i Norge hadde gått ned med 10% i 2022. Jeg personlig klarte å redusere med 30%, men det er jo ikke sikkert alle som er der. Men så det var bare for å gi en litt kredd, så gir det mening. Men alt det andre, solkraft, vind og det å avslå utredning av kjernekraft, altså det å, rapporten sier jo at når det gjelder havvind, så er det lite trolig at man når noe vesentlig grad av produksjon før 2030. Ok, ja, det er helt enig, at det er noe som ligger etter 2030. Men hvorfor kan vi ikke ha den samme holdningen til kjernekraft? Det forstår jeg ikke.
Jeg tenker som så, vi har 6,5 år igjen til 2030, ja. Snart. Innen da så påstår denne kommisjonen at vi skal bygge 40 TWh energi, noe tilsvarende, så vi skal liksom legge til en tredjedel av energien vår på 6,5 år. Mm. Og samtidig skal det kutte, samtidig som vi da skal bygge enormt, ha anleggsmaskiner, traktorer og folk i gang over hele landet, så skal de samme menneskene kutte klimagassutslippene, ja, med 53%
anleggsmaskiner på diesel
fra nå. Mm. Og da tenker jeg at dette er jo så lite analytisk, ja, at jeg blir litt, altså, jeg blir enten så er jeg dum, og det kan godt hende, ja, eller så er men det er liksom enda en dum journalist, det tror jeg Norge tåler, eller så er har en energikommisjon jobbet i ett år, ja, og levert noe jeg vil karakterisere som et makkverk av en rapport,
ja,
og det er alvorlig,
ja.
Nei, nå bruker jeg sterkere ord enn deg, men jeg har, ja, sittet her og lest den i dag, og jeg har, ja, bare tenkt, hva er det her for noe?
Ja, altså, det er, jeg har sett gjennom medlemmen av den kommisjonen, jeg kan ikke si at det er noen som har noen, hva skal vi si, tung realfaglig kompetanse.
Det blir ødelagt alt, tenker jeg, for denne, ja, rapporten her. Ja,
til å gjøre de vurderingene de har gjort. Dessuten så er det en del av de som er med, som allerede har kjøpt og slukt historien til Støre.
Hva er historien til Støre?
Jo, historien til Støre går ut på at det er Russland som er årsaken til alt. Og det er bare man får slutt på den krigen i Ukraina, så blir alt så veldig mye bedre. Men altså, den krigen kan jo bare i 5 år til.
Jeg tenker jo at dette er mer... Ja, men, bransjen benytter seg av krigen til å, ja, ja, sette foten, ja, ja, på vindkraft og solut.
Absolutt, ja, det gjør de.
Ikke la en god krise gå til spillet.
Nei, og da vil jeg bare få lov til å sitere en av de som var i energikommisjonen, for jeg satt og hørte på et foredrag borte i regi av Agenda i forrige uke. Det er altså han Are Thomasgaard fra LO, som med stor pondus bare slo fast at Russland startet energikrigen i august 2021. Ikke sant? Og ja vel, hørte vi noe om det i valgkampen i 2021? Hørte ingenting, jeg. Det var ingenting om Russland og energikrig da. Og når Støre holdt sin nyttårstale for ett år siden, så sa han strømkrisen har båret sten til byrde for mange. Sa han noe om Russland eller Putin eller energikrig som hadde pågått i et halvt år? Nei, Ikke det helt tatt. Så de lager en historie om hvordan vi har havnet hit i ettertid. Det er det som kalles for historieforfalskning. Allerede sommeren 2021 så hadde vi unormalt høye strømpriser i Sør-Norge. Straks kabelen til Tyskland ble satt i drift i desember 2020, så skilte strømprisene nord og sør for Dovre lag. Hva forklarer det? Dette pågikk hele våren. Mens det var offisiell åpning av Nordlink i regi av Erna Solberg og Angela Merkel og disse andre. Det var vel i mai, men da hadde jo den ledningen vært i drift i 5 måneder. Og prisen i nord og sør for Dovre hadde for lengst skilt lag. Så her var noe på gang lenge før Putin begynte å rasle med sablene. Men de prøver å lage altså en story, og jeg mener når du har den innstillingen og sitter i en energikommisjon, så er det all grunn til å stille spørsmål. Det. Dette er jo ikke nøytrale mennesker, dette er håndplukkede mennesker inn i en kommisjon, i hvert fall noen av dem. Og det er all grunn til å reise spørsmål.
Da vil mange si at du er ikke nøytral, du har lang fartstid i oljebransjen, jeg er ikke nøytral, vi har alle våre interesser.
Jeg kan godt ærlig innrømme at jeg er ikke nøytral, men jeg ljuger ikke, og jeg bruker tall, altså alle tallene jeg har brukt når jeg har skrevet saker i Nettavisen, det er tall som er hentet ned fra NVE, Nordpol, Statnett og SSB. Det er tall, og så kan man si at all right, er tallene feil da? Men det vet ikke jeg noe om. Jeg må jo bare forholde meg til de offisielle tallene som går på eksport, import, priser, etc. Hele tallmaterialet er der, så jeg må jo forholde meg til det.
Men nå må vi snart avslutte her. Ja. Hvis vi skal oppsummere, hvis du var nå kommet inn på Stortinget for Industri- og Næringspartiet,
ja.
Og du skulle foreslå ett tiltak for å gi vanlige folk, alle i Norge, lavere strømpris, som kunne bli gjennomført her og nå. Hva skulle det tiltaket vært?
Ja. Når skaden allerede er skjedd, det vil si at kablene er bygget, de to som aldri skulle vært bygget, de som er bygget på feil premisser.
Det er kablene til Tyskland og Storbritannia, som du mener Statnett løy om.
Helt riktig.
2013.
Helt riktig. Skaden er allerede skjedd. Det man må gjøre, og som ville vært mitt forslag, er at man rett og slett reverserer stortingsbeslutningen av 22. mars 2018. Altså beslutningen om å legge om å tilknytte oss EUs energilov og legge forvaltningsmyndigheten til EUs energibyrå ACER, som har en sånn marionetteorganisasjon som heter RME, som likevel overvåker kraftflyten i Norge. Hele det vedtaket der må reverseres, og så kan vi snakke.
Og da vil mange si at greit nok, men vi har gjort det, og nå er vi gir bare 5%, men de 5%-ene er veldig viktige for Europa akkurat nå, og i bytte med de 5%-ene, så får vi markedsadgang for veldig mye annet, ja. Og vi får sikkerhet, og vi får lov til å være en del av Europa.
Ja. Bare sånn, en påpeker egentlig, altså de 5%-ene, det var i forhold til den fornybare kraften i de landene vi har koblet oss til. Ikke hele, hvis du tar all kraft i Europa, alt som skal skiftes ut, så utgjør Norges totale kraftproduksjon bare 4%. Så bare for å holde det litt i perspektiv, nettoeksporten til Europa, eller nettoeksporten ut av Norge da, i 2021, utgjorde 6 promille av EU sitt samlede elektrisitetsforbruk.
Det vil si 6 tusendeler.
Ja, helt riktig. Og i 2022, så har jeg ikke sett eksakt tallene, men vi har nettoeksportert litt mindre, så jeg vil tippe det ligger rundt 4 promille. Det er det det betyr. For de 4 promillene, som på en måte skal hjelpe Europa basert på en eller annen rar forestilling, så har vi altså fått tyske og britiske kraftpriser i Norge basert på tysk og britisk energipolitikk, hvor de har neglisjert sin egen kraftproduksjon i 10 år. Dette, og det blir jo helt feil at Norge skal investere titalls, kanskje hundretalls milliarder Åsland sier 1000 milliarder i havvind. Norge så bærer helt den byrden.
Men neppe alt av det, da tenker han nok på at en stor andel skal komme privat.
Ja, det er mulig han tenker på det, men det er spennende å se. Hvis man vil ha private, så er det jo bare å organisere havvind sånn som man organiserte oljevirksomheten i sin tid. Staten utlyser lisenser, og så kan private selskaper by. Staten etablerer et selskap som for eksempel heter Havkraft, akkurat som man etablerte Statoil i sin tid. Statoil var fritatt for letekostnader, de var bare gratis passasjer for å lære. Det var sånn oljeeventyret startet. Og da kan man jo få de utenlandske investorene, da, som, hva skal vi si, de som tilsvarer Philips Petroleum og Exxon og BP og Shell og disse her, som var med å utvikle norsk sokkel i begynnelsen, til å ta regningen for å bygge ut den havvinden.
Hvis det er, men typisk er vel at den eneste som er teit nok til å ville ta den regningen i begynnelsen, det er den norske stat.
Ja, foreløpig er det kun den norske stat, for det er ingen andre som kommer til å by på det der. Det er ikke lønnsomhet i det. Og dessuten, hvis havvind skal være et middel for å få strømprisen ned, så vet vi at havvind er jo ikke lønnsom på lave strømpriser.
Og neste gang
så det er en logisk svikt i hele havvind.
Neste gang så får vi snakke litt om det fantastiske eventyret, eventuelt luftslottet, som heter hydrogen. Hjertelig takk for at du kom, Kjell Erik Eiritsen.
Takk for det.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.